Chetuperak ne stiga reserbet evidout te. O den a gavabek e real, piou benag e zout, rago varn a real e varnez a enebdit. Egwirerez kemendal, te, barner da nesa. Rak gouzout a reomp, emant barne didjer doue, o kwe a reve a wirione, oare a ran traouze. Hag e jonj gannit, o den a varn a real, o Robert Kemenze, te, hag a raue kemendal, e reli en em virout diouz barn doue. Pe, marteze, e tisprize stanzorioù e vadeler, e basiantet, e hortozerez, ep an avezout emant doue, gant ar vadelezze, ouz da vunta d'ar binijen ? Me gant ar c'halet, hag an dibennet ma zeo da galon, e ma out o tastum war da ben da unan, ur ber a gounar, a ben deiz ar gounar, panem ziskulio barne didjer reiz doue. A rento da bepini, reve eo berav, da re a zalc gant an oberou mat, en ur glas gloar, enor, a divar veler, e vo ar vue peur badus. Da re a vat a zo disuj, disent ouz ar wirione, met sentus ouz an direiz der, e vo ar fulor, hag ar vu an eger. Glachar a ganken da gemen en eden, en em rod an drouk, dar yuzeo da genta, a dar gresian goudeze. Gloar, enor a pior, da gemen ini a ra ar mat, dar yuzeo da genta, a dar gresian da roude. Rak doue, ne rake diouz diavechou an dut. Neusa, an neb en devo peret ep al lezen, a yelo da get ep al lezen. Hag an neb, en devo peret e barz al lezen, a vo barnet dre al lezen. Rak neke chilaouerien al lezen a zo reiz di rak doue, med a re a vir al lezen a vo kavet reiz. Neusa, par c'hoarvez da dud ar broajou a zo ep al lezen, kas da ben dre natur gourhemenao al lezen, a reze kud da gaout al lezen, o deus al lezen drezo unan. Neusa, par c'hoarvez da dud ar broajou a zo ep al lezen, kas da ben dre natur gourhemenao al lezen, a reze kud da gaout al lezen, o deus al lezen drezo unan. Diz kouez a reont ganze, eze o skrivet gourhemenao al lezen el o c'halona, hag o houstillans ar o testeni deus kemenze. Evel ier barne digechou, a zougon an eil re diwar ben a real, en ur damal pe en ur veli. Ya, an deze e varno doue, menadou kuz an dut rever pez a brezegan, dre a c'hez Jezus. A te, hag ave an vet uzeo, a glas da repoz el lezen, a enem vele doue, a an ave ze youl, a war petra e ar gwellan, ken teliet ma zout be gant al lezen, te, a jonj bean un cher an dalet, sklerijen an dud en da valijen, meskelener a rezizesk, skoler ar vudjale, peguir e pehenez gant al lezen, diskleriadur a ouiezieger hag ar wirione, te eta, an anni a gelen a real, nenem geleneske da unan, prezeg a rez eo difenet lerez hag el lerez te, lav a roud a rez eo arabat a voultri, hag e rez a voultrier, argasi a rez an idolou, hag e zez da skrapa en o zemplou. Fouge al a rez gant al lezen, med o terri al lezen ze, et tizen o rez doue. Rak, an o doue en abek dior, ave blasfemet et touez ar broajou, eme ar skritur. An am dror a dalvez dit, a drazur, ma virez al lezen, met ma torez nei, noutken, goude ma zout am droret, nemet un den dian dror. Amateu an den dian dror, da virout gourhemenao al lezen, hag ian e dalvezo ket des iam dror dean, kemen hag un an dror ? Ya, an den ze diam dror, en e gorf, hag a vir al lezen, a sparno zo ken, te hag a zo gant da lizerenao a da an dror, o teri al lezen. Rak ar yuzeo, neke dan ani en em ziskouez bezan yuzeo en diavez, nag an an dror, neke dan ani en em ziskouez e chorf, ar gwir yuzeo eo an anni a zo yuzeo en diabars, hag ar gwir an dror eo ini ar galon, rever speret, a neke rever lizeren. Iner a resev e veleudi, neke digan an dut, me digan doue.